Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ansaya ko dito. Ayaw kong umuwi sa Pilipinas kung tutuusin. Gusto ko dito. Saka I love Australian people. They are all very kind to me. Sipin mo lang wala kang pamilya dito, tapos wala kang trabaho, matanda ka na, binigyan ka ng pera nila. Di ba malaking bagay yun? Sa edad kong dito, kung sa atin, wala na. I'm very, very happy and lucky. Napunta ako dito. Nakakaiyak. Kung wala, siguro ayaw ko. Di siguro kakain sa Pilipinas. Kaya salamat ng marami sa Australia. I love Australia.
Emosyonal na nagpapasalamat sa Australia ang 68 taong gulang na si Nelia Bonde mula sa Melbourne. Ang bansa niya ang nagbigay sa kanya ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Lalo't hindi niya akalain na magiging domestic violence survivor siya.
Napunta ako sa Centrelink. Tapos nangingi ako ng tulong. Mm-hmm. Yung binigyan naman sa akin lahat ng tulong. Napunta ako sa domestic violence house. Ang lungkot ang nangyari sa akin, kala mo. Daming tumulong sa akin yung mga worker ng Australia. Pero nakasurvive ako dahil lahat tinulungan ako.
Pebrero 2012 nang dumating sa bansa si Nelia matapos magpakasal sa Pilipinas. Inasikaso niya ang kanyang mga papeles at iniwan ang mga ari-arian upang makapiling ang asawa dito sa Australia. Unang beses nag-abroad at walang kamag-anak, kaya nang maranasan ng dagok sa buhay, lakas ng loob at pananampalataya sa Diyos ang kinapitan niya.
Linakasan ko ang loob ko. Kasi kung uuwi ako sa Pilipinas, wala akong trabaho, matanda na ako, kawawa ako doon. May pension kang matatangga, pero kahit sa gamot kulang, kaya nag-stay ako sa Australia. Na alam kong matutulungan ako ng government dito.
Isa si Nelia sa mga senior citizen na gumunita ng kanilang pinagdaanan at panganais ipagpasalamat noong Australia Day. Isinagawa ng Australian Filipino Community Services, isang charitable organization na sumusuporta sa Filipino community, lalo na sa mga nakakatanda, ang Araw ng Pasasalamat noong ika-26 ng Enero. Ayon sa managing director ng grupo na si Corina Dotlo, nais ng grupo na maging konektado ang mga senior citizen sa pamamagitan ng mga ganitong virtual event.
And it's really humbling to hear how far they've come from, you know, migrating to Australia, you know, tens of years ago, and hearing their journey and how happy they are that they're in Australia and are able to support their family here. And be part of the Filipino community here in Australia. So it is a really good opportunity for us to be thankful and to celebrate the nation that we are in. Of course, as we also celebrate, continuing from last year, the 75 years of diplomatic relations with Australia and the Philippines.
Iba pang mga aktibidad online ang kanilang inilunsad sa kasagsagan ng pandemya upang maibsan ang kalungkutan ng mga nakakatanda, lalo't hindi makalabas dahil kabilang ang mga ito sa vulnerable group. Isa si Nelia sa mga naantal ang sanay pag-aaral sa teknolohiya, pero sinusubukan niyang matuto sa tulong ng mga kasamahan sa bahay at mga volunteer ng AFCS. Masaya naman si Corina dahil unti-unting nagagamay na ng ilang senior citizen ang new normal.
I wanted to share how proud I am of our seniors. Pre-COVID, we were working with more than 200 Filipino seniors in teaching them how to use the internet, how to use their mobile phone devices. And I am just so proud of our Filipino seniors and how far they've come because of how much the seniors have adapted to the new COVID normal and their pursuit to connect online during such trying times of, you know, social isolation.
Nang magsimula ang pandemya, lahat ng mga nakalatag na plano ng kanilang grupo ay umiikot sa kung paano makakatulong sa gitna ng krisis na ito. Ang mga grant na nakuha sa gobyerno at mga donasyon ay itinuon sa suporta ng mga nawalan ng trabaho, mga nag-isolate at mga nakakatandang hindi pwedeng lumabas ng bahay.
Some of the highlights that we have that we're still continuing is definitely our mag-exercise tayo online exercise for seniors, which we started during the pandemic, you know, to respond to the isolation and the lack of exercise and movement seniors are having. You know, we've provided a number of support in with families in crisis, whether it's housing, or domestic violence, whatever it may be.
Aminado naman si Nelia na nakakalungkot ang hindi makasama ang mga kaibigan na lumabas at makipagkwentuhan ng personal. Nais din niyang umuwi ng Pilipinas, ngunit dahil sa COVID-19, mas mabuti anyang manatili siya sa bahay.
Eh, siyempre very sad. Dahil yung mga tao, walang ano bonding, di ba, hindi makakain sa restaurant, dahil nga, mahirap nga dahil nga itong virus na to. Ang hirap, hindi makalabas. Natatakot ako, hindi ako lumalabas lang ako pag wala akong pera, yun lang. Doon sa shop, kung meron akong bibili na importante, yun lang. Pero kung wala, dito lang ako sa bahay, hindi ako lumalabas. Nakakalungkot. Tsaka nasa ano na lang ako, nasa Facebook, yun lang.
Bago pa ang panibagong bugso ng COVID-19 dahil sa Omicron variant, nakapagdiwang pa ang AFCS ng kanilang ikatatlong dekada, kung saan binigyan nila ng Christmas party ang mga senior citizen na matagal na na-lockdown at hindi nakipagsalamuha sa iba. Ani ko rin na siniguro nilang COVID safe ang event, lalo pat ang mga nakakatandang dadalo ay madaling dapuan ng sakit.
To see around 100 seniors happily dancing, laughing, singing, and just having a jolly good time, and you know, it's Christmas time as well, I can see from the vibrancy of the event, everyone was happy to be there, everyone was happy to connect and see friends and members of the community, and just connect from a human level, to just be able to see others and not be at home, and even just sharing a meal and seeing others, just yes, it was just really humbling to see, and I'm so glad we were able to hold that event and the size of that event coming out of, you know, a lockdown.
Ngayong 2022, maraming nakalatag na plano ang grupo, ngunit nakasalalay lahat sa mga panuntunan at restriksyon ng gobyerno kaugnay ng COVID-19. Pero positibo naman ang pananaw ni Corina sa mga susunod na buwan.
This year I'm excited and hopeful that we have more face-to-face activities than we did last year and even the year before. I am hopeful that have some more celebration events where we celebrate Filipino, which is a project that we are working on this year where we run activities and events to celebrate our culture and heritage.
Samantala, naghihintay ng age pension si Delia ngayong taon, pero habang naghihintay, may special benefits na siyang matatanggap. Malaking bagay anya ang tumanda sa Australia dahil sa suportang hatid nito at pagpapahalaga sa kanila.
Akong senior na ano card sa Australia, kahit saan nagagamit ko. Alimbawa sa isa sa restaurant, yung pagkain mo $38 magiging half price na lang, alimbawa. Pena lang. Malaking bagay yon.
2021 siya nang maging Australian citizen, kung saan nanumpa siya sa mismong Australia Day. Isa lang ang kwento ni Nelia sa libo-libong migranteng nagpupugay at nagpapasalamat sa Australia na itinuturing ng tahanan ang bansang ito. TJ Korea para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.